queremos que este novo centro sexa pues, ese centro interxeracional, que novamente non faigamos centros para maiores ou centros para nenos, sino que esa convivencia que tanto ansiamos, tanto nos espazos públicos como nas infraestructuras, pues, se materialicen. O vimos agora co Paco Martín, o vemos con este novo centro que se interactúe pues, desde os máis pequeniños hasta pues, as persoas de maior idade. O vemos tamén en estas salas polivalentes que pode haber dúas, tres, catro ou unha sola para pues, facer actos pues, máis multitudinarios, pode chegar a ter unha ocupación de 150 butacas ou persoas que poidan utilizar simultáneamente o espazo e a súa vez tamén pues, espazos máis reducidos en función pues, das distintas actividades. Por lo tanto, creo que é un edificio moi funcional,